Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Viðurkenna þarf Akureyra flugvöll sem aðra gátt inn í landið, segir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands. Meir það síðar í speglinum sem á bann við óhollustu auglýsingum í forvarnaskinni. En laun handhafa forsetavalds og ferðakostnaður fyrstu 12 mánuði Höllu Tómasdóttur í forseta embætti námu yfir 30 miljónum króna. Fyrirhugað að breyta fyrirkomulagi handhafa laununa.
Frú president, herr Bjørn Skúlason, det en stor glæde, sammen med dronning Mary, at byde dem velkommen i Danmark.
Þetta Friðrik Danakonungur að bjóða Höllu Tómasdóttur og Björn Skúlason, forseta og forseta Maka, velkomin í opinbera heimsókn til Danmörkur. Venju samkæmt fyrsta opinbera heimsókn nýs forseta Íslands alltaf til Danmörkur og engin undartekning var á því hjá Höllu. Hún kynnti sér sorpförgun, fundaði með varnarmálaráðherra Danmörkur og heimsótti Jónshús ásamt dönsku konungshjónunum. Heimsókn Höllu vakti mikla athygli hjá dönskum fjölmiðlum. Þetta var enda í fyrsta skipti sem Friðrik og Mary tók á móti tignum gestum sem konungur og drottning Danaveldis.
Det mig stor ære at få lov að tala til dem við denne høytíðlige ceremoni her på Christiansborg slott. Jeg og min mann Bjørn vil gerne takke kongeparet for den gæstfrihed, det har vist os og vores folk. Tusind tak.
Sagði Halla þegar hún áarpaði dönsku konungshjónin í hátíðar kvöldverði. Forsetanum hefur frá því að hún var kosin í embætti borist 100 boð í heimsóknir og á viðburði erlendis. Inni þeirri tölu eru ekki ríkisheimsóknir til Norðurlandana. Því hefð hefur verið fyrir því að forsetin sæki þau heim fyrstu misseri sín í embætti. Eins og gefur að skilja þarf því að vanda valið, forsetin á samkvæmt svari forsetaskrifstofunar í virku samtali við bæði forsetisráðherra og utaríkisráðherra boð í ferðir til erlendra ríkja. Fyrstu 12 mánuði í embætti fór forsetin í 9 utanlandsferðir. Samanlagður ferðakostnaður í þessum ferðum var yfir 20 miljónir og laun handhafa forsetavalds námu nærri 11 miljónum. Það forsetaembættið sem greiðir þau laun. Þetta nokkurn veginn á pari við meðaltal síðustu ára. 2022 voru laun handhafa 12,3 miljónir og árið 2023 9,3 miljónir. Alls fengu handhafar forsetavalds 66 miljónir þau 8 ár sem Guðni T.H. Jóhannesson var forseti. Rétt að hafa í huga að af þeim voru 2 ár þar sem utanlandsferðir lágu nánast algjörlega niðri vegna COVID. Dýrasta ferð Höllu samkvæmt svari forsetaskrifstofunar var opinber heimsókn til Svíþjóðar. Kostnaður embættisins fyrir utan laun til handhafa forsetavalds nam 6,3 miljónum króna. Forsetin fundaði með forseta sænska þingsins og forsetisráðherra Svíþjóðar, kynnti sér störf sænsku landhelgisgæslunar og heimsótti Karolinska sjúkrahúsið. Þá bauð forsetin gestgjöfum og Íslandsvinum til móttöku þar sem Vigdís Hafliðadóttir söng og skemmti gestum. Minnstur tilkostnaður hlaust af því þegar forsetin var viðstödd útför Frans Páa í Páagarði. Hann nam 362.000 krónum. Lengstaferðin jafnframt súferð þar sem ekki búið að taka saman ferðakostnaðin. Ferð forsetahjónuna til Bandaríkjana, Japans og aftur til Bandaríkjana. Þau flugu til Bandaríkjana 21. maí, þaðan til Japans og svo aftur til Bandaríkjana, áður en þau snýru aftur til Íslands 7. júní. Samkvæmt svari forsetaskrifstofunar mun heildakostnaður liggja fyrir áramót. Ferðalagi hófst í opinberum erlendagjörðum í Bandaríkjunum, þar sem Halla snætti meðal annars hádegisverð með stjórn Scandinavian House, var viðstödd sýningu á heimildarmyndum fyrsta kvennafrídaginn á Íslandi og var aðal ræðumaður í hátíðarkvöldverði American Scandinavian Foundation í Metropolitan Club. Hún flaug 4 dögum setna til Japans þar sem við tók þétt dagskrá.
And I think we all need to come to Hiroshima and remind ourselves that peace is a choice that we now must all make. So this does never happen again.
Þetta Halla eftir að hafa heimsótt minnisvarða kjarnorkusprengjuna sem Bandaríkin vörpuðu á Hiroshima. Forsetahjónin sneru svo aftur til New York 1. júní og voru þar í fríi til 7. júní. lauslega áætlað, námu greiðslur til handhafa forsetavalds 2,2 miljónum meðan þessu 16 daga ferðalagi stóð. Þá miðað við að þeir deili með sér 140.000 krónum hvert þann dag sem forseti staddur utan landsteinuna. Og þótt forseti sé í útlöndum í einkaerindum þarf einhver að síður að greiða handhöfum forsetavalds laun. Klásúlan laun til handhafa forsetavalds alveg skýr með það. Sé forseti staddur erlendis fara forsetisráðherra, forseti alþingis og forseti hæstaréttar með forsetavald og fá greitt fyrir það. Þannig fengu til að mynda handhafar forsetavalds rúmar 1,7 miljónir þegar að forsetahjónin fóru í 9 daga frí til Bandaríkjana miðjan janúar. Fríið rataði fjölmila þegar erfiðlega gekk að fá upplýsingar hvar forsetin hefði verið þegar minningaratöfnum helföruna í Auschwitz fór fram. Að lokum fannst svarið í stjórnatíðindum en þegar að forseti fer út fyrir landsteinana það auglýst þar. Forsetaskrifstofan baðst síðar afsökunar á upplýsingagjöfinni eftir að umboðsmaður Alþingis blandaði sér í málið. Fyrirhugað að gera breytingar á handhafalaunum. Samráðsskjal frá forsetisráðuneytinu hefur verið lagt fram í samráðsgátt stjórnvalda. Þar þeirri hugmynd kasta fram að handhafagreiðslurnar verði lækkaðar eða jafnvel afnumdar, meðal annars þar sem rafrænar undirritanir séu þegar heimilar og notaðar í vaxandi mæli innan stjórnarráðsins. Yrði forseta heimilað að undirrita skjöl rafrænt myndi það hafa í för með sér aukin sveigjanleika, auk tímasparnaðar, svo sem vegna aksturs og boðsendinga á pappírum, jafnvel milli landshluta. Það þó ekki þannig að undirritanir forsetans verði óþarfar. Þörf yrði á raunverulegri undirskrift á samningum við erlend ríki, skipun eða laust frá embætti og náðun. Í skjalinu sömuleiðis ráðgert að forsetanum verði heimilt að ráða sér persónulegan aðstoðarmann, ekkert ósvipað og ráðherrar eru með. Hann yrði þá ráðinn án auglýsingar og í gögnum sem fréttastofa fékk afhent frá forsetisráðuneytinu kom fram að þessi tillaga væri frá forsetanum komin. Hún teldi þörf á slíkum aðstoðarmanni sem myndi meðal annars fylgjenni á ferðalögum og væri mikilvægur upp á persónulegt trúnaðartraust. Framundan eru svo nokkur ferðalög hjá forsetaembættinu. Í næstu viku halda forsetahjónin ásamt viðskiptasendinefnd til Finnlands og handað við hornið opinber heimsókn til Kína í lok þessa mánaðar. Framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands segir löngu tímabært að Akureyrar flugvöllur verði viðurkenndur sem önnur gátt inn í landið til jafns við Keflavík. Hún vísar þar meðal annars til Grænlands þar sem brátt verða 3 nýir alþjóðaflugvöllir.
Vestnorden kaupstefnan var haldin á Akureyri að þessu sinni. Á þessum vettvangi hittast árlega fulltrúar í ferðaþjónustu frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi og bera saman bækur. Flugmál eru jafnan í brennidefni hjá Markaðsstofu Norðurlands og Arnheiður Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri segir þar verka vinna til viðbótar við það sem þegar hafi áunnist.
Við höfum ekki fengið nægilega mikinn áhuga á því að kynna Akureyrarflugvöll og þessa aðra gátt okkar sem galopin núna. Við erum erlend flugfélög sem að fljúga hingað en okkur vantar auðvitað stóra íslenska flugfélagið okkar sem nú stendur eitt eftir. Við viljum fá það flugfélag hingað inn á Akureyrarflugvöll. Þetta þurfum við að sjá og þetta getum við ekki gert ein. Þannig að við þurfum bara meiri stuðning, annars getum við svona síða fyrir okkur Ísland verði ferðaþjónustu landa sem að ekki nema helmingurinn á landinu í rauninni að nýta þar auðlindir sem eru til staðar.
Ávinningurinn að beinu millilandaflugjum Akureyri sé verulegur. Ferðamenn gisti nú að jafnaði lengur og fjöldi gistinátta hafi aukist úr 2 nóttum í 5 til 8 í hverri ferð. Þá hafi farþegarum í EasyJet 1.200 miljónum króna hér í fyrravetur og vetrarflug frá Hollandi og Sviss skili 1.5 miljarði. Það þurfi þó pólítískan vilja til að auka hlut Akureyrarflugvallar sem mótvægi við Keflavíkurflugvöll. Sá vilji virðist ekki vera til staðar.
Það óbúslega þægilegt að veiða alla viðskiptavini upp á einum stað, fara með þá á svona þekkta staði. Það eru þetta bara ódýrara í markasetningu og skilar meiri hagnaði. Og ég skil það fullu vel að fyrirtæki í bjöllandi samkeppni vilji standa svoleiðis að málum, en hins vegar þá erum við að kalla eftir samfélagslegri ábyrgð og aukinni verðmætasköpun út úr þessum farþegum sem við erum að fá hinga til Íslands. Og við breytum engu nema við breytum því þannig að við getum flogið þeim beint hingað inn á Akureyrarflugvöll allt árið.
Hún segir þau oft bera saman aðstæður á Akureyri og Vogaflugvelli í Færeyjum og uppbygginguna þar og undrast af hverju hægt sé að halda útni millilandaflugi þar allt árið. Íbúafjöldi í Færeyjum og að markasvæða Akureyrarflugvallar talinn svipaður.
Og ég held að kannski munun síðan þau eru með þennan eina flugvöll og pólitísku stuðningur og fjármagn fer þá í að markasetja hann. Meðan að hérna þá fer fjármagnið og pólitískur vilji til Keflavíkurflugvallar.
Gurit Højgaard, ferðamálastjóri í Færeyjum, segir margt sambærilegt þar og á Íslandi, á landsbyðinni ekki síst. Markaður þar sé að sjálfsögðu mun smærri en hér, en færeysk ferðaþjónusta glími engu að síður við svipuð vandamál og víða á Íslandi.
Vi har fire flyselskaber. Atlantic Airways er langt den største, det er vores nationale flyselskab. Og så har vi tre andre selskaber i dag. Vi har SAS.
Fjögur flugfélög fljúga til Færeyja. Færeyska félagið Atlantic Airways það lang umsvifamest og það eina sem flýgur allan ársins hring. Þessu vill Gurit breyta og fá fleiri félög til að fljúga yfir veturinn. Kunnulegt stefi í umræðinu Akureyrarflugvöll. Þetta gerir það verkum að ferðamenn skorti í Færeyjum yfir veturinn og þessi árstíðarsveifla reynist færeyskri ferðaþjónustu erfið. En stærsta verkefni þær yfir sumari segir Gurit vera að ná að dreifa ferðamönnum jafnt til allra staða.
Í dag þá har við en international lufthavn í Nuuk sem hovedstaden. Og í starten af næste år så vil der åbne en ny lufthavn i Rarotorp som ligger.
Þetta annan í Vika Grøtem, ferðamálastjóri á Grænlandi. Nýr alþjóðaflugvöllur var opnaður í Nuuk á vesturströnd Grænlands á síðasta ári. Í byrju næsta ár segir hún áform að opna annan nýjan flugvöll í Narnótak á Suður-Grænlandi og það þriðja í Ilulissat á Norður-Grænlandi í lok næsta árs. Erlendu ferðamönnum á Grænlandi hefur fjölgað verulega síðustu ár og þar sem vega samgöngur eru almennt ekki milli staða, segir Anne flugi skipta höfumáli við að dreifa ferðamönnum landið. Nuuk og Ilulissat verða helstu alþjóðaflugvöllirnir en fleiri en ein gáttin í landið skipti höfumáli.
Fram til destinationen, så det er helt afgørende for os at vi har de her nye indgang til Grønland internationalt.
Ágúst Ólafsson tók þennan pistil saman.
Fyrsta október tók gildi löngu samþykkt bann við auglýsinga og markaðsherferðum enskra stórmarkaða, kjörbúða og netverslana þar sem óheilsusamlegum matvælum ótaða fólki með allskyns sértilboðum svo sem stórlækkuðu verði, magnafslætti eða svokölluðum tveir fyrir einn tilboðum. Einnig lagt bann við ókeypis áfyllingu gosdrykkja og fleiri óhollra drykkja og kaffi og veitingahúsum, stjórnvöld í Skotlandi og Wales hyggjast innleiða sömu reglur með upp úr áramótum. Þetta aðeins hluti af víðtækari löggjöf sem kynnt var í forsætisráðherra tíð Borisar Johnson 2021. Hún nær yfir 13 stóra vöruflokka þar sem fita, salt og sykur vega þungt. Þetta eru til dæmis allskyns skyndibitar á borð við hamborgara, kjúklinganakka, pakkanúðlur og frosnar pítsur, sætt morgunkorn, kex, kökur og kartöfluflögur, ís og sælgæti, ávaxtasafa, gos og orkudrykki. Gildistöku lagana hefur ítrekka verið frestað og enn og eftir að innleiða stóran hluta regluverksins. Þar á meðal bann við því að auglýsa hverskins ruslfæði, sælgæti, skyndibita, gosdrykki og álíka óhollustu í bresku sjónvarpi á milli klukkan 5 á morgnana og 9 á kvöldin og algjört bann við slíkum auglýsingum á breskum netmiðlum yfir höfuð. Þetta á hvortveggi að taka gildi áramótin, en annað hefur hreinlega verið slegið út af borðinu vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum eins og bann við auglýsingum í almannarými, svo sem í og á íþróttamannvirkjum og strætóskýlum, stórum skiltum við götur og þjóðvegi og í kvikmyndahúsum. Markmiðið að hamla gegn offitu og þá sérstaklega offitu barna sem mikið og vaxandi vandamál í Bretlandi. Þar kuð tíunda hvert barn vera með offitu þegar það nær 4 ára aldri og fimmta hvert ungmenni með offitu við lok grunnskóla eins og fjórði hver fullorðin breti. Offitu vandinn auðvitað ekki bundið við Bretland eins og ný skýrsla UNICEF vannæringu barna sýnir glöggt. Samkvæmt henni offita í fyrsta skipti algengasta orsök vannæringar barna og ungmenna en ekki megurð eins og jafnan áður. Það að vera feitur jafngildir nefnilega ekki því að vera vel nærður og offita stór eykur líkur á fjölda kvilla og sjúkdóma þar á meðal sykursýki 2, hjartasjúkdómum og stoðkerfisvanda ýmiss konar og minnkar þannig hvorutveggja lífsgæði og lífslíkur fólks. Greining gagna frá 190 löndum sýnir að hlutfall of léttra vannærðra barna og ungmenna frá 5 til 19 ára hefur lækkað úr 13 í 9,2% frá árinu 2000. Á sama tíma hefur hlutfall þeirra sem eru með offitu hækkað í 9,4%. Og þótt megurð sé enn ríkjandi orsök vannæringar barna yngri en 5 ára í fátækari ríkjum heims, þá færist offituvandinn líka í aukana þar hjá þeim sem eldri eru. Fimmtungur barna á skólaaldri í heiminum öllum er talin í ofþyngd og stór hluti þeirra of feitur. Hlutfallið enn hærra meðal fjölmargra ríkra eða í það minnsta þokkalega vel stæðra þjóða. Rannsóknir benda til að mynda til þess að í Chile séu 27% barna og ungmenna milli 5 og 19 ára með offitu, 21% í Bandaríkjunum og sameinuðu arabísku furstadæmunum og sem fyrir segir 20% breskra unglinga. Og Ísland heldur engin undantekning. Hlutfall grunnskólabarna með offitu blessunlega mun lægri hér en víða annars staðar en sem komið En okkur fullorðna fólkið gegnir öðru máli, segir Jóhanna Eyrún Torfadóttir, verkefnastjóri á lýðheilsusviði landlæknis.
Við erum með gögn úr heils og líðan frá 2022, þar sem að fólk var spurt, bara í svo rafrænu spurningalista, hver hæðin og hver þyngd. Og algengi offitu þá á landsvísu í kringu 29%.
29%?
Já.
Þannig að við erum framalega á þessu sviði.
Já, þetta er sko fullornir.
Já.
Já, þannig að já, við erum með talsvistlægir offitu með albanna með við fullorna.
Hefur það verið rannsakað?
Já, þetta er, sem sagt, við höfum þannig upplýsingur úr skólaheilsugæslunni. Það eru valdi bekkir sem fara í mælingar og það er, ef ég maður rétt, þá er það svona kringu 7,5% offita meðal grunnskólabanna.
En offþyngd?
Ef við tökum offþyngdina með offitunni, þá það er svona cirka bát 22-23% sem að þegar við tökum þetta saman. En svona almennt höfum við ekki smiklar ágjör offþyngd eins og offitu. Það er svona við gerum svolítið greinamenn þar á.
Íslensk neytendalög banna auglýsendum að notfara sér trú og áhrifagirni barna í auglýsingum sem beint er að þeim. Og í lögum fjölmiðla segir að þeim sé óheimilt að miðla efni í viðskiptaskyni, þar að segja auglýsingum, sem getur haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna. Tekið fram að þetta í sérstaklega við efni sem inniheldur klám eða tilefnislaust ofbeldi, en annað ekki tiltekið. Í sömu lögum lagt bann við því að beina auglýsingum sérstaklega til barna, þar á meðal auglýsingum sem hvetja þau til neyslu á mat og drykk, sem inniheldur næringarefni og efni sem hafa næringar og lífeðlisfræðileg áhrif og ekki mælt með að séu í óhóflegum mæli hluti af mataræði, engum fitu, transfitusýrur, salt, natríum og sykur. En engar takmarkanir gilda auglýsingar eða markasetningu á slíkum varningi almennt. Jóhanna samfærðum að meiri hluti fólks vilji sterka löggjöf til að vernda börn fyrir markaðsetningu óhollustu.
Og þá ekki bara í fjölmiðlum, líka þá á samfélagsmiðlum, líka eins og til dæmis núna komin lög í Noregi, það sem heitir líka bannað í bíó, það sem verið að sýna barnamyndir, að þar má ekki heldur auglýsa svona óholl matvæli og líka þetta að það nái jafnvel til þess að það má ekki heldur gefa börnum. Svona óhull matvæli.
Mega mamma og pappi og af og amma ekki lengur gefa bönnum óhull
matvæli? Jú, en ekki svona í tengslu við eins og það er mót eða eitthvað svona viðburður að þar megi ekki vera að gefa bönnum svona óhull að vera.
Stjórnvöld bera mikla ábyrða því að skapa heilbrigt umhverfi fyrir börn, segir Jóhanna. Offita stafi ekki bara af litlum viljaskorti einstaklinga, svo aukning sem að verða á offitu allan heim skýrist að miklum hluta af samfélagslegum þáttum og ágengri markasetningu.
Þannig að við þurfum að vernda betur og setja einhverjar hömlur á það sem í gangi til þess að geta vernda viðkvama einstaklinga sem eru að vaxa úr grasi, eru að þróa með sér venjur fyrir fullorðinsárin og við þurfum að geta verið með gott umhverfi fyrir alla þannig að þetta sé ekki einmitt á einstaklingin að finna út úr þessu. Að þetta sé bara við erum búin að skapa hérna umhverfi sem er gott.
Og þess vegna segir Jóhanna væri regluverki ættu það sem Bretar og Norðmenn er að innleiða mjög til bóta.
Og þetta er akkurat það sem bara líka alþjóð heilbrigðismálastofnun mæli með að öll lönd taki núna vel utan um þessi mál og skoði virkilega hvernig við erum að marka setja vöru til barna, að við náum utanum það og við setjum einhver bönd á það.
Sagði Jóhanna Eyrún Torfadóttir, það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við hana. Og þá er spegillinn tæmdur. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorgils Jónsson. Útsendingu þeirra stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir og tæknumaður í kvöld var Mark Eldredt. Verið sæl og góða helgi.